Aitor Abaroa, kaixo egunon.
Egunon, dontza.
Bueno, ostirala da, Aitor, iritsi gara astearen azken egunera ere.
Bai, eta, bueno, zine kontuei begira, oraintxe, ba, hiru bat filme aipatuko ditugu. Uh-huh. Baina, bueno, gogoratu nahi nuke baita ere, ba, Donosti aldean ibilko direnentzat, ba, Surfilm Festival, surfaren buruko filmen, bai, ba, zinema alditxoa, edo ere gaur bertan ja hartu hasi zen, gaur guzti-guzti ze potente hasiko da, eta bueno, nien neuk gaur urbiltu basma badut,
bai.
Anima da bila.
Bueno, beraz, ja lehendabiziko plana bota du, eh? Aitorrek, beraz, surfaren inguruan zineaz, eta dokumentalez gozatzeko aukera hortxe dago, asteburu honetarako Donostia apartean, ebo nuguke surfaren ingurukoak ez, guk bestelakoak aipatuko ditugu Aitor, gaur ba, karteldegietan estreinatuko diren pelikuletara egingo dugu, ondo iruditzen baldin bazaizu, eta denborari galdu gabe, hasi gaitezen gaurko lehendabiziko proposamenarekin.
Si algún día te decide, ve al cine y pregunta a la taquillera cuando pone En vida de mi vida. Tu contacto se llama miel.
Tú y miel falsificaréis los permisos de entrada y salida del puerto.
Mira a ver qué anda haciendo este chaval por las tardes. No voy a ser con esa carita de mosca muerta.
Déjalo de mi cuenta, mi teniente coronel.
Ba gaur, aipatu behar dugun lehendabiziko filma, Miel de Laranjas. Izenburu horixe duen pelikula da, Imanol Uribe, zuzendari gipuzkoarrak egin duen pelikula, eta aktore protagonista bat ere etxekoa dugula, esan behar, Iban Garate da, Aitor.
Bai, eta kontatzen dituena galdiz, ba, bueno, Espainiako gerraren ostean gertatutakoak, ez da, azken finean, ba, frankismo garaiak ditu filmak izpide, esan dugu, Iban Garatea protagonista, azkoitiarrak, ba, Enrique izeneko gazte bat gorpuzten du, Sevillara, ba, soldauzka egitera doan gaztea, ba, 50 eta marka hasieran, eta han, ba, bueno, beste hainbat historio bezala, ba, Carmen izeneko neskarekin, ba, maite mindio egingo da, eta, eta beraz, ba, bertan geratzea erabakiko du, eta, ba, epaitegin militar batean hasiko da lanean, eta, horren ondorioz doen espero daiteken bezala, ba, errepresio frankistaren ba, ondorio, injustizia, sarraskiak eta bestelakoak ba, ikusten hasiko da, ezta? Mutila ez da ba, pozik egon ikusten ari denare eta hori aldatzeko aleginetan hasiko da, baina bueno, horrek eta kiron bezala, ba, suposa genezak ezin bezala, arazo asko egarriko izkio.
Bueno, beraz, guzti hau kontuan hartzen baldin badugu Aitor, ez dirudi, Espainiako zinema gintzan, ezer berririk ekarriko duen pelikula izango denik honek, injustiziak aipatu dituzu, hoietan oinarritzen den drama, bi bandoak, eta tartean nola ez, maitasun historioa.
Bai, argi dago, eta egia da baita nik, nire ustez bintzat zineak oso argi erantzukizun soziale handia du, ezta? Eta ba, bai, memoria historikoa eta bolo-bolo dabiltzan garaiotan, ba, sinema zalantzari gabe tresna ezin hobea da, ezta, ba, eskutuan mantendu izan diren gauzasko, ba, jendarteratzeko, ezta. Baina, bestalde, ba, nire gustura gomintzat, ikusle legez, esango nuke Espainiako zineak behin eta berrize garai eta gai berdinetara joateko, ba, joera bat duela, eta niri neuri bintzat aspergarri eta astun xamar egiten ari zaitze dagoeneko, ezta. Beraz, nik esango nuke, denok dakigula, ba, gutxi gara bera film honetan zer aurkituko dugun, egia da, jende askori nik bentsat inguruan baitu ba, horrelako filmak biziki maite dituztenak, eta beraz, ba, bueno, kasu honetan azpimarratzekoa, ba, Iban Garatearen aldeko apustua, ez da, telebistan ikusten dugu, egunero eta baten aditzen da,
bai.
Euskarako zinean ere, ba, eutxi eta bestelakoetan ikusi dugu oso lan hona egiten, eta orain, beno, ba, Madri aldean eta gaztelaniazko zinean, ba, ea, nola moldatzen den.
Bueno, ba, Ibano Luri beren aginduetara, kasu honetan, aritu da lanean Garate, eta Miel de Naranjas hortxe, gaurtik aurrera, zine karteldegietan ikusteko aukera izango dugun pelikuletako bat. Goazen gaurko bigarren proposamenarekin.
afford.
Bueno, orain aste batzu edo Edurne Zuriren inguruko pelikula bat aurkeztu zen igun, Aitor, Julia Roberts, erregina maltzurraren ba, paperean agertzen den pelikula horretaz aritu ginen, eta bidena barra ipatu zen igun, ba honen inguruan beste pelikula bat, Laister, estrenatuko zela, hain justu ere, hauxe da. Orain jada iritsi zaiguna zinema aretoetara, Edurne Zuri eta Eiztaria, orain honetan pelikula.
Bai, bai, hori da, Griman haien ipuinaren ba, beste bertsio bat, ez da, nire zango urte luzetan, ba, Disneyk pasatu zuenetik, ba, pixkat Edurne Zuri zinean astu eta egon dela, eta orain ba, guztiak batera, ez da, batzutan gertatik.
Bata bestearen atzetik.
Hori da. Eta kasu honetan esango nuke, ba, Julia Roberts protagonista zuen aurreko film horren aldean, ba, hau interesgarriagoa edo, ez da.
Bai.
Bai, kasu honetan, bueno, historia ere pixka bat aldatzen da, erreina maltzurak, bueno, eiztari bat, bidali egingo du, Edurne Zuri harrapatu, eta ez dakigu, baina badiru da, akaba desan, ez da? Eta eiztariak aldiz, ba, lana, bere lana burutu beharrean, ba, Edurne Zuri borrokatzen irakatsiko dio, eta kontuan hartuta erreina maltzura, inoz baino maltzurragoa dela film honetan, ba, borroka latza eta akzioa bestira faltako.
Bueno, akzioa beraz, pelikula honen puntu indartsuenetariko bat. Bueno, bestea, agian aktoreengan jarri genezake, Aitor, tartean Charlize Theron dagoelako, diot, eh?
Bai, bai, eta Charlize Theron gainera, ba, hori ze erregina maltzurraren paperean, eta nik esango nuke, Edurne Zuri den inguruan egin diren film guztien artean, ba, agian erreinarik ilunena eta maltzurrena agian izan daitekela. Gainera, Charlize Theron, guk Disney den irudietan eta erregina maltzur ba, bentzarana, eta dauko buruan, eta Charlize Theron, ba, horrelako ide hori bat, baina benetan begiradarekin bakarrik, ba, ikara ematen duena, ba, oso interesgarri egiten zait, ezta? Baina bestalde baita aipatuko nuke, ba bueno, Edurne Zuri beraren papererako ba koizdeek zein aukeratu duten, ezta? Hollywoodeko koizdeak tonuak ez dira, hori badakigu. Eta paper honetarako ba Kristen Stewart aukeratu dute, ezta? Kristen Stewart agian izenarekin oraindik askorentzat ez ezaguna, baina Twilight edo Amanecer eta vampiroen saga arrakastatxu hori, ba, zinearetoak nera bezbete dituen, ba, saga hori ezagutzen duten entzat, ba, bertako neska protagonista da, ezta. Eta beraz, ba, espero daiteke ziur, ba, zinearetoak beteko zuela film honek. Eta hori da, eta horri gehitzen badiogu, ba, iztanearen paperean ere Chris Hemsworth, txutxu-mutxu bezala esan kandetake, Elsa Patakiren senarra dena, eta komitietako bat Thor jainkoaren azalean, ba, duela azte batzuk alpatu genuen The Avengers, ba, Marvelek ateratako blockbuster hori, ba, beno, hausara ikustia kontuan hartuta, eta Edurne Zuri, baina akzioz, eta borrokaz, eta adrenalinaz beretako filma dela, ba, ziur aretoak batez ere nerabez, eta nerabez diren ez ere beteko ditu.
Bueno, Edurne Zuri eta Eiztarien abenturak ikusgai beraz publikoaren zat. Gaurko hirugarren eta azken proposamena.
C'est moi qui ai eu l'idée de cette communauté.
Non, mais ça va pas. Tu te prends pour un hippie ou quoi?
Bueno, ba, proposamen honetan neraberik ez, ez da gutxiagorik ere Aitor, adinean aurrera egindakoak dira pelikula honetan ardatz edo protagonista nagusi.
Bai, 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 hirugarren adinak, adina edo esaten den horien, bueno, erresidentzia edo goitetxe, ba, horietako batera, ba, bat lagun joatear dira, adinean, edo behintzat, ba, dinen zenea labak eta horretarako bidean jarri. Eta, ba, bueno, eureke espirituza gazteak dira, eta beraz ez dute inondik inora berresidentzia batean amaitu nahiko, ez da? Eta horregatik, ba, bueno, unibertsitatera bazen gazteek egin hori duten bezala, ba, pixu batean belkarrekin bizitzen jantzatekiko dute. Eta tartean, ba, bueno, adineko jendearen gainean tesia idazten ari den gazte bat ere, ba, eurekin bizitzen jarriko da. Eta beraz, ba, bueno, film honetan komedia, umorea, ba, egoera barregarriak eta aurkituko ditugu, baina noski oso garrantzitsua, ba, irakurketa sozialetik ere asko izango duela, ez da, izan ere, ba, bueno, adineko jendeak egungo gizartean betetzen duen lekuaren inguruko, ba, gogo eta proposatzen duen komedia da, eta nik uste dut, ba, bueno, gaur egun bizi dugun gizarte honetan agian ba iskutua dagoen arazo bat ero badela, ezta? Hirugarren adinekoa gutxinaka esango nuke alde batera uzten ari dela gizartea, eta beraz komedia tonuan, baina ba gai horri heltzen dion filme interesgarria.
Bueno, Stefan Robelinen eskutatik ateratako pelikula hauxe. Eta hauexek gaur aipatzeko genituen hiru proposamenak, Aitor, honekin batera, ba esandakoa, ezta hasieran aipatu duzu moduan, asteburuan zehar Donostian ba bestelako ez ere gozatzeko aukera izango dela. Beraz, ba bakoitzak egin beharko du bere autua.
Hori da, bai, batzutan bai, no, areto komertzialetatik kanpora ere, ba, beste zinemaldiak eta horrelakoak, agian, ba, ez, Donostiako nazioarteko zinemaldia bezain entzutetsuak, baina gauza interesgarriak izaten dira, eta jendea, ba, horietara animatzea ere, ba, posgarri izaten da.
Bueno, ba, deialdia behintzate guk hemen egina dugu, eta bitartean, ba, datorren ostiralera arte, itxaroten jarraituko dugu, eskerrik asko, Aitor, aste onona pasan.
Berdin, agur.
Aio.